Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучарава. І на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі панядзелка 21 лістапада. Нашыя тэмы: Александр Лукашэнка сустрэўся з дэлегацыяй Еўрасаюза. Экс-дырэктара Мінскай гімназіі судзілі на 2 гады зняволення за хабар. Беларускую цяжкаатлетку пазбавілі бронзы Алімпіады 2012. Гэтыя і іншыя тэмы чакаюць вас наперадзе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна панядзелка 21 лістапада. Александр Лукашэнка сустрэўся з дэлегацыяй Еўрасаюза. У яе склад увайшлі прадстаўнікі камітэта па палітыцы і бяспецы Савета ЕС, Еўрапейскай службы знешніх дзеянняў і Еўракамісіі. Падчас сустрэчы кіраўнік краіны заявіў, што бачыць унікальны шанец для развіцця супрацоўніцтва Беларусі і Еўрасаюза. Ён адзначыў пазітыўныя змены ў беларуска-еўрапейскіх адносінах. У той жа час Лукашэнка сказаў, што перад нашай краінай не стаіць і не можа стаяць выбар паміж Усходам і Захадам. Падрабязней пра тое, навошта дэлегацыя Еўрасаюза прыехала ў Беларусь і чаго чакаюць ад гэтага візіту беларускія ўлады, даведаемся з рэпартажу Дмітра Лукашука.
Делегация Европейского Союза наведывая Беларусь 20-21 листопада. У склад делегации ЕС представники Комитета по политице и безпецы Совета ЕС, Европейской службы внешних деяний и Еврокомиссии, узначальвая делегацию керавнику сгаданного комитета Уолтер Стивенс. Комитет гэты – постоянная структура Совета ЕС, у склад якого уваходят послы краин ЕС, что працуют у Брюсселе. Задача комитета – отсочивать международную ситуацию у сферах, на якія распаўсюджваецца знешняя палітыка і палітыка бяспекі ЕС. Адпаведна, ад камітэта шмат залежыць, як і з кім ЕС будзе весці палітычны дыялог. Краіны Еўрапейскага Саюза хочуць распачаць новую главу ў адносінах з Беларусю, заяўляе старшыня камітэта па палітыцы і бяспецы Савета ЕС Уолтер Стывенс на сустрэчы з кіраўніком Беларусі. Толькі справа ў тым, што гэты візіт у любым выпадку новая глава ўзаемаадносінаў паміж Беларусю і ЕС. А ўсё таму, што раней з боку гэтай структуры, якая займаецца пытаннямі бяспекі і абароны да нашай краіны, не было ніякай цікаўнасці. А гэты візіт сведчыць, цікаўнасць усё ж ёсць, кажа палітолог Дзяніс Міленцаў.
Візіт цэлага такого камітэта, ён дае нейкую надзею на тое, што ўсё ж такі яны магчыма прыкладуць нейкія намаганні для таго, каб спадчыненне да Беларусі быў нейкі больш прапрацаваны падыход. То бок гэта ўжо такі сістэмны крок, які паказвае, што з еўрапейскага боку ёсць зацікаўленасць, не проста такая нейкая дзяжурная, а сур'ёзная зацікаўленасць, і гэта зацікаўленасць можа потенційно трансформуватися уже у нейкую конкретную політику.
Після недавній адліги у відносинах тягом 2008-2010 годов поміж Білоруссю і Євросоюзом після виборів 2010 году похолодало. Навіть ходили чутки, що існує неголосна заборона на візити в нашу країну високих чиновників Євросоюзу. Але раптом усе змінилося. Причим не після визволення усіх політв'язнів у жнівні 2015 года і навіть не після зняття санкцій з беларускіх чиновників, а раней, у 2014 годі. Що здарилося? Здарилася анексія Крима і війна на Донбасі, каже Міленцаў.
Коли у Європейському Союзі зрозуміли, що Білорусь все ж таки нечто робить не у речі російської політики, і тоді якраз вони поїхали масово. Тут яшчэ не толькі чыннік бяспекі, але таксама быў чыннік эканамічны, калі Расія наклала санкцыі. Тады, як памятаеш, палякі адразу прыехалі, і польскі міністр сельскай гаспадаркі прыехаў, ну і пачаліся ўсё такі.
З таго часу ў Мінску пабывала шмат дэлегацый. Як вынік, падпісаныя шэраг не толькі двубаковых дамоў па супрацоўніцтве ў розных сферах, але і зняццё еўрапейскіх санкцый стала вынікам актывізацыі стасункаў.
Спадзяванні яны застаюцца на ранейшым узроўні. То есть нічога больш сур'ёзнага ў Беларусі не адбываецца ні пра паляпшэнне сітуацыі з правамі чалавека, ні ў плане дэмакратычных рэформ, ні в плане экономических реформ. Тому, коли ситуация в таком стане застанется, хутка Беларусь может изнов-таки свести с порядку дня европейских политиков, но, отповедно, нам тут сподеваться на то, что отбудутся некие перемены, то вовле не доведется.
Упэўнены старшыня руху за свабоду Юрась Губарэвіч. Нягледзячы на тое, што прарыву ў адносінах з ЕС мы не назіраем, але, кажа Мільянцоў, ужо ёсць шмат сумесных праектаў і дамоў у галіне гандлю, адукацыі, аховы навакольнага асяроддзя, якія вельмі карысныя нашай краіне. А што атрымлівае ЕС?
Их, конечно, цікавасць у тым, што как Беларусь была прадказальная і зразумець, што тут адбываецца, і зрабіць такім чынам, каб прынамсі гэтая мяжа была надзейна закрытая і кантралявалася, і нічога тут такого страшнага не адбывалася, што магло б выклікаць хвалю міграцыі. Это асноўная такая рэч. Ну і з нагоды Украіны таксама цікавасць для Беларусі ў тым, каб Беларусь захоўвала свой такі сітуацыйны нейтралітэт і па магчымасці не падтрымлівала расійскія вайсковыя гэтыя ўсе акты.
Змітер Лукашук, Еврорадио.
Программа «Петарда». Пять выбуховых темов на Еврорадио.
Працягваем праграму «Петарда». Былы дырэктар мінскай беларускамоўнай гімназіі нумар 4 Юрый Бандарэнка атрымаў 2 гады зняволення за тэрміноўкай у 2 гады і канфіскацыі маёмасці. Такі прысуд у панядзелак агучыў мінскі суд. Бандарэнку прызналі вінаватым у атрыманні хабару ў $500. Таксама яму на 5 гадоў забаранілі займаць кіруючыя пасады. Нагадаем, што Бандарэнка прызнаў сваю віну. Ён вымагаў з бацькі вучня хабар за тое, каб залічыць яго ў гімназію па-за конкурсам. Сам прысудны тлумачыць гэтую сітуацыю наступным чынам. Цытую, не ведаю, што на мяне найшло, канец цытаты. На судзе мужчына заявіў, што хабар узяў упершыню ў жыцці. Падчас перадачы хабару дырэктара затрымалі супрацоўнікі КДБ. Сярод маёмасці, якую павінны канфіскаваць у экс-дырэктара, 2 аўтамабілі, загарадны дом і лецішча, зямельны ўчастак і кватэра ў Мінску.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». Медыкі працягнулі псіхіятрычную экспертызу юнака, які ўчыніў бойню ў гандлёвым цэнтры Еўропа. Пра гэта ў сацыяльных сетках напісала афіцыйная прадстаўніца следчага камітэта Юлія Ганчарова. Па яе словах, галоўнае следчае ўпраўленне працягвае расследаванне крымінальнай справы па нападзе ў гандлёвым цэнтры Еўропа. Ганчарова паведаміла, што на цяперашні момант ёсць паказанні больш як 100 сведкаў. Да матэрыялаў справы далучылі вынікі 30 экспертаў. Экспертных даследаванняў. Хлопец, які ўчыніў напад, па-ранейшаму застаецца пад вартай. Нагадаем, што здарэнне адбылося ўвечары 8 кастрычніка. 17-гадовы юнак прыйшоў у гандлёвы цэнтр з бензапілой, сякерай і напаў на выпадковых жанчын. Адна з іх загінула, яшчэ 2 атрымалі раненні. Нападнікам апынуўся студэнт універсітэта МІЦО ў Латка. Пра тое, што хлопцу прызначылі псіхіятрычную экспертызу, стала вядома яшчэ ў сярэдзіне кастрычніка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая істотная навіна. На мінулым тыдні беларусаў шакаваў матэрыял праекта «Імена» пра дарослых сірот-інвалідаў, якія жывуць у мінскім доме-інтэрнаце і важаць як 3-гадовыя дзеці. Публікацыя прадказальна разгневала чыноўнікаў. А пра тое, чым можа скончыцца гучная гісторыя і як можна абараніць тых, каму сапраўды патрэбная дапамога, у размове з кіраўніцай праекта «Імена» Кацярынай Сінюк высвятляла наша журналістка Маша Калеснікова. Перадаю ёй слова.
На мінулым тыдні беларусаў шакаваў матэрыял інтэрнэт-праекта «Імена» пра дарослых сірот-інвалідаў, якія жывуць у мінскім доме-інтэрнаце на вуліцы Выгодскай і важаць як 3-гадовыя дзеці. Матэрыял прадказальна разгневаў чыноўнікаў. Цяпер праводзіцца праверка па фактах, агучаных у публікацыі, а грамадскасць перажывае за лёс доктара, які наважыўся сказаць пра праблему ўслых. У студыі аўтар матэрыяла, журналістка і заснавальніца «Імёнаў» Кацярына Сінюк. Аднойчы у рэдакцыю «Імёнаў» патрапіў прэс-рэліз, у якім доктар распавёў пра турнір, які дазволіць сабраць 800 рублёў, за якія можна будзе набыць дарагое высококаларыйнае харчаванне, неабходнае для жыцця дзяцей.
Я предложила доктору вообще рассказать о проблеме и организовать сбор средств на вот это питание, то есть хотя бы на ту такую срочную часть, которую необходимо было им закрыть очень оперативно.
А терминовая частка, она была потребна именно для этих 50 детей, так?
Да, да, да. У доктора и вообще в интернате есть такая книжечка, в которой зафиксировано возраст и вес детей. Это самое главное. что нужно знать, наверное, любым проверяющим органам и журналистам в том числе.
Катя, тем не менее, официально, как бы, только одно дитя отримливало это харчевание, так? У чем ягонный диагноз отрознился от остальных? Чему только один мог отрымать?
Я не знаю. Этот вопрос надо адресовывать конкретно специалистам, тем, кто назначал это. Mm-hmm. Это действительно большой вопрос, почему именно так. Но судя по тому, что система одинаково, в принципе, работает по отношению к этим детям, то же самое, с тем же самым сталкивается и хоспис на сегодняшний день. То есть очень большая проблема получить это питание, потому что он дорогостоящий и так далее.
Сколько каштует одна бутылька?
То есть я знаю, что на одного литра хватает ребенку на сутки, сколько это стоит. Ну, то есть это надо смотреть по та сумма, которую мы собирали, да, это же больше по старым деньгам, это больше полумиллиарда. Ну, то есть можно посчитать, сколько там стоит, оно очень дорогое.
Як увогуле трапляют дети вось у гэтыя інтэрнаты? То бок, напрыклад, ну я так себе уявляю. Нарадзіўся дзіцёнак, ад яго адмовіліся бацькі, яго паклалі ў больніцу і там афармляюць дакументы, што, напрыклад, вось у яго складаная патологія, так, ён невылечны, і праз паліклініку мусяць быць нейкія там дакументы, так, яго накіроўваюць у гэтую установу. Але у установе, ці ў паліклініцы нават, ўжо пішуць, што раз такая-то хвароба, мусіць быць такое-то харчаванне, ці такога няма. Ці харчаванне для іх усіх аднолькавае. Вось як гэта адбываецца?
Понимаете, суть праблемы, она как раз-таки её корень в том, что этих исследований просто не проводилось в нормальном виде, в котором они должны быть. Этих детей просто надо исследовать. И вот с того момента, наверное, как туда приехал доктор с Федерации биатлона, и с того момента, как после публикации подключились всё-таки медики, а не соцзащита, которая как бы не хотела посчитать 15 их или 50, она не может этого сделать. Это не их компетенция на самом деле. Вот. Ну, то есть, вот только с этого момента проблема начинает получать ту оболочку, от которой можно, ту основу, от которой можно отталкиваться.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что белорусскую тяжкоатлетку Ирину Кулешу позбавили бронзового медаля Лондонской Олимпиады 2012 года за допингу. Отповедное решение принял Международный Олимпийский комитет. На Олимпиаде 2012 Кулеша завоевала бронзовый медаль у категории до 75 килограмм. Теперь наша суайчинница мусить у самый короткий термин вернуть медаль и диплом. Ранее поведомлялось, что Олимпийский комитет анулявал выники, которые показывала Кулеша на гульнях 2008 года у Пекине, где она стала четвертой. На этом программа «Петарда» заканчивается. У студии для вас працавала Лиза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.